Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Deo opozicije napustio okrugli sto vlasti i opozicije u medijima predlažu bojkot izbora. Spremni smo da razgovaramo, a stvar medija u Srbiji je kako će izveštavati, poručio Goran Vesić ispred SNS-a. Putin i Makron na sastanku u Francuskoj, teme sastanka odnosi Moskve sa Evropskom unijom i velike svetske krize. 8.000 ljudi je evakuisano zbog požara koji se rasplamsao na španskom ostrvu Gran Canaria. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. U ovoj emisiji čućemo šta poručuju organizatori okruglog stola vlasti i opozicije o medijima koji je napustio deo opozicije, Milan Antonijević iz Fonda za otvoreno društvo.
I zaista je iscrpljujuće na ovakav način razgovarati, ali mislimo da je dijalog jedini mogući način da se iz ove situacije izađe.
A čućemo i kakva je profitabilnost srpske privrede u odnosu na svet, ekonomski analitičar Mijetla Kićević.
Veći profit ostvaruju i zemlje u razvoju, a i takozvani svjetski prosjek je veći. I to znatno veći, to znači da mi baš onako debelo zaostajemo.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 19. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici pojedinih stranaka okupljenih u Savezu za Srbiju napustili su okrugli sto o izbornim uslovima na Fakultetu političkih nauka, čija je tema bila stanje u medijima. Sastanak je u međuvremenu završen, a tamo je naš Ognjen Zorić. Ognjene, šta su poručili predstavnici političkih stranaka nakon trećeg okruglog stola vlasti i opozicije?
Prvo ću reći da je nekoliko predstavnika opozicije, kao što si rekla, s ovog sastanka izašlo nekoliko desetina minuta pre nego što je on formalno i završen. Revoltirani i ljuti, kako su nam rekli nakon što su izašli, načinom na koji se taj razgovor odvijao i nespremnošću vlasti da se zaista dođe do nekog dogovora. Takve stavove iznali su lider Dveri Boško Obradović i lider Narodne partije Miroslav Aleksić, koji su rekli da će o takvom svom zaključku izvestiti svoje stranke, koje će potom na predsjedništvima doneti odluke o daljem učešću u ovakvim okruglim stolovima, ali i o učešću u izborima naredne godine. Nakon njih obratio se i predstavnik Srpske napredne stranke Goran Vesić, koji se nije osvrnuo na to što su napustili razgovor, samo je rekao da on ne razume šta opozicija zapravo hoće. On ovaj sastanak na Fakultetu političkih nauka i nije doživeo kao sastanak o medijima, već o zastupljenosti političkih partija tokom kampanje u medijima. Ono što je rekao jeste da je čuo njihov zahtev koji je izneo Nebojša Zelenović, predsjedavajući Saveza za Srbiju, da se do 15. septembra novi saziv REM-a, koji inače bio tema prilično danas ovdje na Fakultetu političkih nauka, izabere u Skupštini Srbije ili će u suprotnom definitivno proglasiti bojkot izbora, a time je uslovio i dalje učešće svoje u ovim sastancima. Elem Vesić je na to rekao da mu je, kako je rekao, drago što žele da razgovaraju u Skupštini, ali da se o temi kao što je REM tamo ne može pričati, prosto nemaju za to nadležnosti. Inače, tako se završio ovaj skup koji je trajao nešto duže od 2 sata, a čiji je prvi deo bio otvoren za medije, i tu smo imali priliku da čujemo stavove koje su, zapravo zaključke koje su iznala nezavisna tijela koja se bavi izbornim procesima u Srbiji, kao što su Crta, Transparentnost Srbija i CESID, ali i predstavnika asocijacija, udruženja novinara i medija. Ono što su novinari preneli, uglavnom jesu uslovi u kojima radi, pritisci koje trpe i načini na koji im se onemogućava da slobodno rade svoj posao i da opstaju. Moram reći da je Nezavisno udruženje novinara Srbije sastanak napustilo odmah po početku zatvorenog dela, jer kako su rekli, o medijima ne žele da razgovaraju ako medija tu nema. Iz istog razloga predstavnici udruženja novinara Srbije se danas uopšte nisu ni pojavili. Naredni sastanak bi trebalo da bude za 10 dana, ali kao što sam rekao, dvije partije Saveza za Srbiju, dakle Narodna stranka i Dveri, danas su rekle da će razmotriti svoje dalje učešće, baš kao i kompletan savez, kako je to rekao Nebojša Zelenović, ako ne bude usvojen njihov zahtev koji se tiče regulatornog tela. Nevena?
Ogdine, hvala ti. Bio je to Ognjen Zorić koji nam se javio sa Fakulteta političkih nauka, gde je održan treći okrugli sto predstavnika političkih stranaka, nevladinih organizacija i stručnjaka o medijima i izbornim uslovima u Srbiji.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Za Facebook stranicu Zašto na pitanje zašto je teško ispuniti zahteve Maje Pavlović, novinarke koja treći put štrajkuje glađu, odgovara novinar i medijski analitičar Nedim Sejdinović.
Problemi sa kojima se susreće Maja Pavlović i njena televizija su sistemski problemi i govore o tome da je zapravo u ovoj zemlji veoma teško opstati, pogotovo ako ste neki mali lokalni mediji, ukoliko niste bliski vlasti. Zapravo je veoma teško rešiti taj problem zbog toga što bi on podrazumevao jednu ozbiljnu reformu ne samo medijskog nego i političkog sistema ove zemlje. Da vas podsjetim, znači mediji koji nisu bliski vlasti izloženi su raznoraznim pritiscima, a između ostalog im je onemogućen pristup državnim fondovima ili je smanjen na jedan minimum, čak i pristup komercijalnim izvorima sredstava je sužen jer mnoge firme ne žele da se reklamiraju u medijima koji nisu na neki način bliski vlasti, koji imaju neku vrstu kritičkog otklona od nje. Sa druge strane, kada se pogledaju zahtevi koje je Maja Pavlović isporučila, to su zahtevi koji se odnose i na dužinu određenih sudskih procesa koje traju, a što je sistemska boljka, znači ne samo medijskog, političkog, nego i pravosudnog sistema.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Potpredsjednik Narodne stranke i šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović rekao je danas da neće dozvoliti raskopavanje trga Nikole Pašića u Beogradu ako ne dobiju garancije da fontana stara 60 godina i spomenik Pašiću neće biti uklonjeni. Jovanović je na konferenciji za novinare na trgu Nikole Pašića kazao da je trenutna vlast namjeravala da ove godine počne rekonstrukciju tog trga, ali da je za te radove odvojeno samo 350 hiljada dinara, što je, kako je ocenio, smešno. Profitabilnost srpske privrede drastično je manja nego u svetu. Manja ne samo od razvijenih zapadnih privreda, nego i od zemalja u razvoju. To pokazuju rezultati nedavne studije profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milutina Živanovića. Sagovornici Branke Trivić objašnjavaju zašto profitabilnost privrede u Srbiji zaostaje u odnosu na druge uporedive zemlje.
Dobra vest je da je profitabilnost privrede Srbije u posljednjih 5-6 godina rasla i to nije ni tako mali rast.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Mijat Lakićević, pozivajući se na rezultate studije profitabilnosti privrede Srbije, koju je za poslednji broj kvartalnog monitora uradio Milutin Živanović sa Beogradskog ekonomskog fakulteta. Međutim, ta vest je dobra samo ako se izbegne poređenje Srbije sa drugim zemljama.
Veći profit ostvaruju i zemlje u razvoju, a i takozvani svjetski prosjek je veći. I to znatno veći, to znači da mi baš onako debelo zaostajemo, pošto kao što znate svijet se sastoji iz mnogo većeg broja nerazvijenih zemalja nego razvijenih. Mi nismo tu ni na prosjeku, to je ono što je zaista jako loše i što zabrinjava.
Navodi Lakićević. Podatak za 2018. godinu pokazuje da je stopa dobitka u Srbiji bila 5,6%, dok je svjetski prosjek bio 9,6%. Prosečna svetska stopa profitabilnosti, dakle, gotovo je dvostruko veća nego u Srbiji. Zašto Srbija ne može da ostvaruje visoke stope rasta? Razlozi upućuju na miks ekonomskih, pravnih i političkih, kaže za Radio Slobodna Evropa Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis i Ekonometar.
Vi imate javna preduzeća koja vam stvaraju gro tog prihoda. Vi nominalno imate veliki broj malih preduzeća, ali oni su ništa prema jednoj elektroprivredi koja zapošljava preko 30.000 ljudi. I čim stane EPS, imate pad cele industrijske proizvodnje. Imate i Srbija Gas, kome su oprošteno milijarda gubitaka. Dakle, vi imate nekoliko tih ključnih velikih preduzeća koja praktično čine gro te privrede. A ona nisu ni korporativno dobro organizovana, niti imaju dobru organizacionu strukturu. Pitanje i kakva je kadrovska struktura.
Kaže Nikolić uz napomenu da se tu već stiže do političkih razloga za ostajanje Srbije za svetom.
Na čelo javnih preduzeća dolaze političari. Znači, ako vi imate privredu u kojoj nekoliko javnih preduzeća praktično odlučuje da li će bruto domaći proizvod u jednoj godini biti veći ili manji, kakva vam je to privreda?
Ali grupi ovih kočničara pridružuje se i pravosudni sistem, dodaje naša sagovornica.
Vi s kim god ozbiljnim investitorom da razgovarate, svako će vam reći da je to neefikasan pravosudni sistem i da oni ako pokrenu neki spor, da ga oni vode 5, 6, 7, 10 godina.
Reči Radojke Nikolić potvrđuju i podaci Svetskog ekonomskog foruma, koji Srbiju među 160 zemalja rangira negde oko 100. mesta u svetu po brzini okončanja pravnog postupka i efikasnosti sudova. Da je Srbija neprivlačan za investitore pokazuju i njeni investicioni rejtinzi.
Tu je Srbija i dalje na takozvanom špekulativnom rejtingu, što već pokazuje visok rizik za ulaganje u Srbiju, a ove podaci o profitabilnosti to na najbolji mogući način ilustruju. To znači zapravo da je Srbija zemlja u kojoj je ambijent investicioni vrlo loš.
Srpska privreda je dakle unutrašnjim slabostima ograničena da raste brže, ukazuje Radojka Nikolić.
Imate naš rast bruto domaćih proizvoda oko 2,5% prvi kvartal, ali u isto vreme imate rast Mađarska 5%, rast Rumunija 4,9%. Pogledajte najnoviju studiju Svetske banke koja također ukazuje da je nama neophodan rast od najmanje 7, 8 ili 9% ako hoćemo da za nekih 10 godina malo podignemo naš nivo životnog standarda i nivo ekonomije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovogodišnja parada ponosa u Beogradu biće održana 15. septembra pod sloganom Ne odričem se, čime će biti završena nedelja ponosa koja počinje 9. septembra. Predstavnik Beogradskog Prajda Marko Mihajlović rekao je da organizatori Prajda ne uručuju pojedinačne pozive zvaničnicima, ali očekuju da će se na paradi pojaviti premijerka Ana Brnabić kao i ministri koji se bave pravima LGBT populacije. Predstavnica organizacije Da se zna Dragoslava Barzut navela je da je ključno donošenje krovnih zakona koji treba da poprave položaj LGBT zajednice poput zakona o registrovanju istopolnih zajednica i zakona o rodnom identitetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Deo opozicionih stranaka napustio okrugli sto vlasti i opozicije o medijima, predlažu bojkot izbora. Spremni smo da razgovaramo, a stvar medija u Srbiji je kako će izveštavati, poručio Goran Vesić ispred SNS-a. Putin i Makron na sastanku u Francuskoj, teme sastanka odnosi Moskve sa Evropskom unijom i velike svetske krize. 8.000 ljudi je evakuisano zbog požara koji se rasplamsao na španskom ostrvu Gran Canaria. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama i čućete kako je to posle punih 30 godina jedna pozorišna predstava iz Srbije gostovala na Dubrovačkim ljetnim igrama. Reakcije dubrovačke publike na predstavu Balkanski špiju Narodnog pozorišta u Beogradu slušamo od rediteljke Tatjane Mandić-Rigonat.
Reakcije publike su bile kao i u Beogradu i možda još snažnije. Znači oni su počeli da se smeju od trećeg minuta predstave, ukapirali su šifru predstave.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegov ruski kolega Vladimir Putin sastaju se u Južnoj Francuskoj kako bi raspravljali o velikim svetskim krizama, među kojima su Ukrajina, Iran i Sirija, u pokušaju da se poboljšaju odnosi Moskve s Evropskom unijom, javljaju agencije. Macron je pozvao Putina u ponedeljak popodne u svoju letnju rezidenciju na Francuskoj rivijeri radi sastanka za kojim će uslediti večera, samo nekoliko dana uoči otvaranja sastanka grupe 7 ekonomskih sila u francuskom gradu Biaricu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i ostalim čelnicima. Francuska predsedava grupom 7 koja uključuje Veliku Britaniju, Kanadu, Nemačku, Italiju i Japan. Rusija je isključena iz grupe nakon što je anektirala Krim 2014. godine. Macron namerava da podeli rezultate sastanka sa Putinom sa ostalim svetskim čelnicima u Biaricu od 24. do 26. avgusta. Broj evakuisanih ljudi na španskom ostrvu Gran Canaria porastao je na 8.000. Usled borbe vatrogasaca sa požarom na Kanarskim ostrvima saopštile su lokalne vlasti. Požar koji je počeo u subotu napreduje na nekoliko strana, a pojačavaju ga visoka temperatura, jaki vetrovi i suv vazduh. Vlasti su saopštile da je trenutno na gašenju požara angažovano više od 700 vatrogasaca, avioni i helikopteri, kako bi se pod kontrolu stavila vatrena stihija koja doseže visinu i do 50 metara. Španska vlada negirala je da je postigla dogovor sa Italijom da se 107 migranata iskrca u špansku luku Majorka, ponavljajući spremnost da ih prihvati. Sa broda Open Arms ranije je saopšteno da su Madrid i Rim postigli sporazum o iskrcavanju migranata na Majorki nakon što su se migranti u Sredozemnom moru zadržali 18 dana. Humanitarna organizacija Proaktiva Open Arms ističe da je odluka Rima i Madrida neshvatljiva s obzirom na pogoršanje uslova na brodu i njegove blizine italijanskom ostrvu Lampedusa, prenosi Reuters. Iranski brod koji je u Gibraltaru držan od jula zbog sumnje da je prevozio naftu u Siriju isplovio je iz luke prema Grčkoj. Tanker je napustio luku nakon što mjesec dana zadržavanja u britanskim teritorijalnim vodama. Iran je upozorio da Sjedinjene Države protiv ponovnog pokušaja zaplene tankera, rekavši da bi takav potez ugrozio pomorsku sigurnost u otvorenim vodama, prenosi Una Čilić.
Iranski tanker koji je promijenio ime iz Grace 1 u Adrian Daria 1 bio je zadržan više od mjesec dana u britanskim teritorijalnim vodama zbog sumnje da je prevozio naftu za sirijsku rafineriju koja podliježe sankcijama Europske unije, a koja se odnose na zabranu isporuke nafte Siriji. Brod nosi 2,1 miliona barela iranske nafte. Iran odbacuje optužbe da se njihov tanker ikada kretao prema Siriji. Podaci pomorskih službi pokazuju da se tanker trenutno kreće u pravcu Grčke. Vlasti Gibraltara su ranije odbacile najnoviji zahtjev Sjedinjenih Država da iranski naftni tanker bude ponovo zadržan, čime je otvoren put da taj brod nastavi plovidbu. Gibraltarske vlasti oslobodile su brod u četvrtak nakon što su dobili osiguranje od Irana da neće otploviti prema Siriji. SAD su tražile zapljenu iranskog tankera i nafte koju nosi zbog kršenja američkih sankcija i veze sa Iranskom revolucionarnom gardom, koja je označena kao teroristička organizacija. Washington je zahtjev podnio u petak, dan nakon što je Gibraltar povukao odluku o zapljeni. Iz vlasti Gibraltara su saopštili da se ne mogu povinovati zahtjevu Washingtona za novim zadržavanjem tankera, jer američke sankcije protiv Irana ne mogu biti primijenjene u Europskoj uniji, odnosno da Europska unija Iransku revolucionarnu gardu ne smatra terorističkom organizacijom. Američki zvaničnici su novinarima rekli da nafta na tom tankeru vrijedi oko 130 miliona dolara. Iz Teherana su upozorili Washington da bi novi pokušaj zapljene broda mogao dovesti do ozbiljnih posljedica. Iran i zapadne zemlje nalaze se u stanju napetosti od kada se prošle godine Washington povukao iz nuklearnog sporazuma iz 2015. godine. Europska unija se još uvijek pridržava ovog sporazuma. Grčke vlasti još uvijek nemaju komentara o tankeru koji plovi prema njihovim obalama. Ulazak iranskog tankera u grčke vode bit će prvi veliki izazov vanjske politike za novog grčkog premijera koji je došao na vlast prošlog mjeseca.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vest da američki predsjednik Donald Trump razmatra kupovinu Grenlanda Danske autonomne pokrajine pokrenulo je mnoštvo pitanja, od motiva za kupovinu do rasprave o vrijednosti suverene teritorije, ali i o oživljavanju tržišta i transakcija takvih teritorija u budućnosti, pišu svjetski mediji. Za SAD bi kupovina Grenlanda najprije imala stratešku vrijednost, jer bi posjedovanje ledenog ostrva omogućilo dodatni uticaj na Arktiku, gdje su suočene sa pojačanom konkurencijom Rusije i Kine. Pored toga, usled klimatskih promjena i topljenja leda na Arktiku, sve se više priča o bogatim rudnim nalazištima na Grenlandu, čije stanovništvo nije daleko od ideje da će jednog dana imati nezavisnu državu. Trump je tražio od svojih savjetnika da se sagleda ta ideja. Neki su savjetnici podržali koncept, rekavši da bi to bila dobra ekonomska igra, tvrde izvori, dok su drugi to odbacili kao prolaznu fascinaciju koja se nikada neće dogoditi, naveo je Wall Street Journal. Nekoliko sadašnjih i bivših zvaničnika Bele kuće kuće koji su čuli za ideju nekadašnjeg investitora u nekretnine, kazali su da još nije poznato koliko bi predsjednik mogao gurati tu ideju, ali da je ona otvorila pitanja kao što je da li bi SAD mogla iskoristiti Grenland za jačanje vojnog prisustva na Arktiku. Ljudi izvan Bele kuće, ali i izvor s kojim su novinari Njujorškog konzervativnog lista razgovarali, opisali su ideju kupovine Grenlanda kao akviziciju Aljaske koja bi doprinjela Trumpovom nasleđu. Danski političari odbacuju zanimanje američkog predsjednika za Grenland kao šalu, dok stanovnici najvećeg ostrava na svetu poručuju Trumpu da njihov dom nije na prodaju, prenosi Guardian. Grenlandska vlada reagovala je diplomatski, navodeći da ima dobre radne odnose sa SAD i da zanimanje Bele kuće za Grenland smatra izrazom opšteg većeg interesa za ulaganje u zemlju i njene mogućnosti, ali ipak naglašavajući da Grenland očigledno nije na prodaju. Na Grenlandu postoji velika podrška za nezavisnost, ali je veliko pitanje kako bi mogao opstati bez finansiranja Danske, koja je nadležna za odbrambenu i spoljnu politiku ostrva, na kojem živi oko 56.000 ljudi koncentrisanih uglavnom oko obale i glavnog grada Nuka, pojašnjava Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Predstava Balkanski špijun Narodnog pozorišta u Beogradu na Dubrovačkim ljetnim igrama ispraćena je ovacijama, rekla je za Radio Slobodna Evropa rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat. Posle punih 30 godina jedna pozorišna predstava iz Srbije je gostovala na Dubrovačkim ljetnim igrama koje ove godine slave jubilej, 70. godišnjicu festivala koji je bio kultno mesto u bivšoj Jugoslaviji. Zbog velikog interesovanja predstava Balkanski špijun, koja je rađena po tekstu poznatog pisca Dušana Kovačevića, izvedena je dva puta, 16. i 17. avgusta. Više od 2000 gledalaca imalo je priliku da vidi beogradski ansambl, a karte su planule, rekla je našoj Branki Mihajlović Mandić-Rigonat u telefonskom razgovoru u nedelju dok se sa trupom spremala za povratak u Beograd.
Reakcije publike su bile kao i u Beogradu i možda još snažnije. Znači, oni su počeli da se smeju od trećeg minuta predstave, ukapirali su šifru predstave, znači ovo trutka kad smo rekli da će Hrvatska biti potopljena, da će Srbija konačno dobiti Panonsko more, oni su besprekorno ljudi shvatili kuda mi to vodimo i smeli su se non stop. Bile su ovacije, bili su povici bravo. Imate u ostalom izveštaj, Hrvatski radio je već napravio izveštaj u kojem piše o sjajnoj predstavi, o fenomenalnom prihvatanju strane publike. Mislim, mi živimo za te susrete predstave i publike. Uvek mi znamo temperaturu kakva je u gledalištu. Da li je to vrelo, da li je to mlako, da li je aplauz protokolaran ili je aplauz stvarno aplauz, a to što smo mi doživjeli i 16. i 17. to je ono što mi u pozorištu zovemo apsolutne ovacije. Zastavno, te emocije su velike, one su bile obostrane.
Da li mislite da je ovim probijen led i da će beogradska pozorišta ili pozorišta iz Srbije se vratiti na Dubrovačke letnje igre?
Ovo što je Balkanski špijun došao na igre posle više od 30 i nešto godina, mislim da je to jedan divan most, da je to još jedan od mostova zbližavanja preko kulture tamo gde su bile pokidane veze ili gde ih nije ni bilo. Pretpostavljam da će biti uspostavljen taj neki kontinuitet praćenja šta se dešava, samim tim i otvorena vrata za buduće gostovanje. Ovo što su ove godine ljudi koji su na čelu Dubrovačkih letnjih igara uradili, to je stvarno jedan ogroman iskorak. I ja ne znam kako se to dogodilo, ja sam samo jednog dana saznala da su zainteresovani za špijuna, poslali smo snimak, izvali su sutradan i tako je sve počelo.
Kako je izgledao boravak u Dubrovniku?
Znate šta, ja sam puna emocije. Za mene je ovo kao uspostavljanje nekog prekinutog lanca u mom životu, jer 1991. godine sam posljednji put bila u Dubrovniku, a pre toga od sve 6. godine ja sam svako leto provodila ovde. I kad kažem da sam odrastala u Dubrovačkim ljetnim igrama, to nije nikakva tako prigodna rečenica. A meni je žao što nove generacije u Srbiji ni ne znaju koliko je taj festival bitan. Ja sam ipak neko koji je odrastao u Jugoslaviji i znam šta su Dubrovačke letnje igre, kao i mnogi našoj ovaj ekipi. I ovo je bio neki moj susret samom sobom i to je moje veliko uzbuđenje, ono, proći Stradunom, podsjetiti se svega što je bio sastavni deo mog života, jer u Dubrovniku, ponavljam, nisam bila 1991. godine, bila sam na ljetu, bila sam na drugim mestima, ali ovde ne.
S Tatjanom Mandić-Rigonat razgovarala je naša Branka Mihajlović. Dubrovačke ljetnje igre svečano su otvorene 10. jula ove godine su u znaku jubileja, 7 decenija postojanja, a do 25. avgusta nude više od 80 muzičkih, dramskih, baletskih, filmskih, folklornih i drugih programa na 30 scenskih i ambientalnih lokacija, objedinjenih konceptualnim okvirom Mitovi grada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slučaj nestanka dve rode u podgoričkom naselju Mareza, za koje u Centru za zaštitu i proučavanje ptica tvrde da su ubijene, uznemirio je zaštitnike životinja i podsjetio na brojne druge slučajeve ubijanja ili zlostavljanja životinja u Crnoj Gori. Sve to dovelo je do žustre polemike na društvenim mrežama, u kojoj jedni smatraju da je reč o izolovanom incidentu, dok drugi tvrde da je patologija iživljavanja nad životinjama gotovo postala mentalitetska crta crnogorskog društva. Slušamo prilog Dimitrija Jovićevića.
Pucati u rodu je kao pucati u Amajliju. To je, pokazujući emocije i ljutnju, za Radio Slobodna Evropa izjavio ornitolog Darko Saveljić. To što se neko odlučio da tri ptića u gnijezdu u podgoričkom naselju Mareza ostavi bez roditelja, u trenutku kada ih je trebalo pripremati na daleki put ka Africi, za Saveljića, samo je još jedan pokazatelj beskrupuloznog odnosa prema pticama u Crnoj Gori.
Nije samo ta roda koja izaziva te emocije, to je na hiljade ptica koje se ovdje ilegalno ubiju, ali o tome se jako malo zna, o tome država ne vodi dovoljno dobro računa. Mi smo ubili u prošloj godini pelikana, koji je jedno od najugroženijih ptičjih vrsta, ne samo u Crnoj Gori, već globalno. Ubili smo flamingosa, ako ćete vjerovati, ubili smo bjeloglavog supa.
Centar za zaštitu i proučavanje ptica najavio je podnošenje krivične prijave protiv NN lica, nakon što su u ponedjeljak veče dobili dojavu kako koje nepoznati muškarac ubio dvije gnjezdeće rode, koje su na Marezi boravile od početka ljeta. Tako je Crna Gora ostala bez polovine gnjezdećih roda, koje su od 1981. zaštićena vrsta. Najnovi incident sa rodama posjetio je na druge nedavne okrutne primjere ubijanja, maltretiranja i zlostavljanja životinja u Crnoj Gori. Psihološkinju Aidu Perović pitali smo šta je to što pojedinca navodi na takvu vrstu destrukcije.
Prosto ne mogu da nazrem koji bi to bio motiv da se tako nešto uradi. I jedino što sam sklono da povjerujem da to na žalost, na veliku žalost neću raditi ljudi koji su u nekom rastrojstvu ili možda pod utjecajem alkohola ili narkotika. Bojim se da se to radi ovako na suvo, eto tako da se izrazi.
Slučaj dvije rode u Crnoj Gori rasplamsao je polemiku po društvenim mrežama. Razmjena argumenata išla je dotle da jedni tvrde kako, citat, ima nešto duboko pogrešno u ljudima koji više žale smrt životinje nego čovjeka, dok su drugi ocijenili kako su serijski ubice u djetinjstvu ubijale životinje, a kad porastu, djecu. Da se iz posljednjeg u nizu slučajeva bezobzirnog tretmana životinja u Crnoj Gori ne može izvući zaključak da je to nacionalni sindrom ili mentalitetska crta, smatra i psihološkinja Aida Perović.
Ja ne bih bila sklona da kažem da je to nekakva nacionalna karakteristika, to bi zaista bilo prejako, ali znate, mi smo društvo u kojem se često čuje kako gajimo tradicionalne vrijednosti. Ako je tradicionalna vrijednost biti tako grozan prema životinjama, onda nisam sigurna da razvijamo prave vrijednosti.
Bilo kako bilo, manje napada na životinje u Crnoj Gori bit će onda kada bude otkriven i procesuiran svaki slučaj. Da li je počela istraga najnovijeg slučaja napada na životinje? Pitanje je koje smo uputili na adresu policije. Portparolka Tamara Pavićević potvrdila nam je da je nestanak roda u četvrtak ujutro prijavljen Podgoričkom centru bezbjednosti.
Policija od momenta saznanja putem medija za nestanak para roda preduzima aktivnosti na pronalasku roda i rješavanju ovog događaja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Deo opozicionih stranaka napustio okrugli sto vlasti i opozicije o medijima, predlažu bojkot izbora. Spremni smo da razgovaramo, a stvar medija u Srbiji je kako će izveštavati, poručio Goran Vesić ispred SNS-a. Putin i Macron na sastanku u Francuskoj, teme sastanka odnosi Moskve s Evropskom unijom i velike svetske krize. 8000 ljudi je evakuisano zbog požara koji se rasplamsao na španskom ostrvu Gran Canaria. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 19. avgust. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.